Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik para jemaah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram, melanjutkan pembahasan tadi sesudah maghrib. Kita melihat lagi hadis dari Jabir. Ini nanti penjelasannya kita akhirkan, tadi hadis dari Abu Barzah Al-Aslami. Yaitu ada hadis dari Jabir, ia mengatakan wal isya'a ahyanan wa ahyanan. Ya. Wa indahuma min hadis Jabir, yaitu dari riwayat Bukhari dan Muslim juga dari hadis Jabir. Ia mengatakan, ya, dalam hadis tersebut dikatakan wal isya'a ahyanan wa ahyanan. Yaitu isya, salat isya kadang dikerjakan di awal waktu, kadang ditunda sampai mendekati akhir waktu. Salat isya kadang dikerjakan di awal waktu dan kadang diakhirkan. Yaitu maksudnya adalah idza ra'ahu mujtama'u ajjalah. Kata Nabi, jika kalian melihat mereka, Para jamaah salat isya itu sudah berkumpul, ya ajjalah, maka hendaklah imam itu ya menyegerakan salat tersebut. Wa idza ra'ahum abta'u akhara. Jika imam itu melihat mereka, para jamaah itu terlambat datang, akhara, maka hendaklah imam itu mengakhirkan salat isya tersebut. Wa subha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin. Dan untuk salat subuh Nabi sallallahu itu ya pernah melakukannya ketika selesai salat subuh, keadaan masih golas, keadaan masih gelap. Lalu ada tambahan lagi dalam riwayat Muslim, hadis ke-6 yang disebutkan dalam bab ini, yaitu dari hadis Abu Musa. Disebutkan fa'aqamal fajra hinan syaqqal fajru wa nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dhan. Ya. Sini dikatakan bahwasanya sholat fajar, sholat subuh itu dikerjakan ketika fajar itu sudah terbit. Dan ketika dilaksanakan, ya, insyaqqal fajru, ya maksudnya tadi adalah ketika fajar itu sudah terbit. Dan ketika pelaksanaan sholat subuh, ya para jamaah itu hampir-hampir mengenal satu dan yang lainnya. Artinya ketika pelaksanaan sholat subuh itu sudah hampir terang. Jadi kita lihat tiga hadis ini dari Abu Barzah Al-Aslami, ada dari Jabir bin Abdullah, dan ada dari Abu Musa. Ya, ada Abu Barzah Al-Aslami, ada dari hadis Jabir bin Abdullah dan Abu Musa. Kita lihat satu persatu ya faedah dari hadis tersebut. Faedah yang pertama, disunahkan menyegerakan sholat asar di awal waktu. Disunahkan menyegerakan sholat asar di awal waktu. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Barzah tadi, Nabi SAW ketika melaksanakan sholat asar bersama para sahabat, lalu ada sahabat yang tinggal di ujung Madinah itu pulang sampai ke rumahnya, itu pun matahari belum menguning. Ya, itu pun matahari belum menguning. Artinya sholat asar itu dikerjakan di awal waktu. Kemudian faedah yang kedua, boleh mengakhirkan sholat isya dari awal waktunya. Boleh mengerjakan sholat isya dari awal waktunya. Namun bolehnya di sini, ini disebutkan dalam hadis Jabir, tetap mempertimbangkan kondisi jamaah. Kalau imam itu menunda sampai mau tengah malam baru sholat isya, jamaah itu sudah kumpul dari tadi dan memberatkan, maka tetap lebih bagus dikerjakan di awal waktu sholat isya. Namun kalau mereka itu telat, dan ini sudah jadi kebiasaan, maka diundur itu lebih bagus. Ya, kalau telat ya jamaahnya itu biasanya ya karena mungkin baru makan malam, baru ya duduk sebentar dan kerjakan mungkin ya sekitar jam 9 atau jam 10, ya maka boleh ditunda. Di sini tetap imam melihat kondisi jamaah. Kalau jamaah sudah kumpul ya kata Nabi tadi, segerakan sholat isya. Kalau jamaah itu belum kumpul maka nanti tunggu sampai memperhatikan kondisi mereka. Jadi sholat isya itu boleh diundur dari awal waktu, namun dengan syarat tadi tetap mempertimbangkan kondisi jamaah. Kemudian faedah yang ketiga yaitu tentang dimakruhkan tidur sebelum sholat isya. Dimakruhkan tidur sebelum sholat isya karena seperti itu dapat membuat seorang itu lalai dari sholat isya atau lalai dari berjamaah di masjid. Ya karena biasanya dia tidur, ini jadi kebablasan. Ya sholat isya jadi dia tunda, bahkan sampai keluar waktu. Atau tadi luput dari jamaah sholat isya di masjid, padahal jamaah mengerjakan sholat jamaah itu lebih utama 20 sekian derajat, atau dalam riwayat yang lain dikatakan 27 derajat daripada sholat sendirian. Kemudian faedah yang keempat, dimakruhkan begadang dan ngobrol-ngobrol setelah sholat isya. Dilarang atau dimakruhkan begadang atau yang ngobrol-ngobrol sesudah sholat isya. Ini ingat ya, ngobrol-ngobrolnya dalam hal yang mubah. Kalau begadangnya atau ngobrol-ngobrolnya dalam hal yang haram, jelas hukumnya haram. Namun kalau ada manfaat seperti mengkaji ilmu, kita habis isya seperti ini mengkaji ilmu, atau mungkin ada yang setelah ini nanti belajar lagi, ya ini ada manfaat. Contohnya Abu Hurairah itu masih mengkaji hadis setelah isya itu sampai beliau itu biasa mengerjakan sholat witir sebelum tidur karena khawatir tidak bisa bangun malam, bangunnya pas subuh. Jadi Abu Hurairah itu biasanya begadang karena ada manfaat. Dia ingin mengulang-ulang hadis yang dia telah hafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau misalnya tadi selain menuntut ilmu, belajar, juga melayani tamu. Ada tamu yang butuh bertamu tempat kita, kita melayaninya sampai mungkin jam 11, itu dibolehkan. Atau misalnya juga berbincang-bincang untuk hal yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya, berbincang-bincangnya atau ngobrolnya atau mengadakan rapatnya itu setelah isya ada manfaat yang besar bagi orang banyak, maka dibolehkan. Atau mengingkari suatu kemungkaran atau memerintahkan kepada kebaikan setelah itu juga dibolehkan. Atau di sini ada yang punya tugas ya menjaga keamanan dan mesti begadang, mungkin siskamling atau dia itu polisi atau dia itu satpam, mesti begadang saat itu, ini tugasnya, maka dibolehkan. Namun dengan catatan tetap memperhatikan sholat subuh. Tetap memperhatikan sholat subuh. Kalau dia belajar sampai tengah malam ya, dan sholat subuhnya itu jadi lalai, maka dia tidak boleh. Sama juga ada yang mau ujian sistem SKS ya, sampai tengah malam sholat subuhnya juga jadi telat, maka ini tidak dibolehkan. Tetap harus memperhatikan sholat subuh. Kemudian faedah selanjutnya lagi, faedah yang ke-5 yaitu dibolehkan mengerjakan sholat subuh di awal waktu. Dibolehkan mengerjakan sholat subuh di awal waktu karena ketika disebutkan dalam hadis ini Nabi SAW selesai sholat subuh itu masih gelap. Atau Nabi SAW itu melaksanakan sholat subuh itu masih gelap, masih golas. Kemudian faedah yang terakhir, ya disunahkan memperlama bacaan saat sholat subuh. Ya, jadi sholat subuh itu lebih panjang karena cuma 2 rakaat. Biar sama dengan sholat yang lain yang 4 rakaat atau 3 rakaat, ya. Biar selesainya agak lama, ya, maka bacaannya diperlama. Tadi disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu membaca surat, ayatnya, jumlah ayatnya ada 60 sampai 100 ayat. Jadi bacaannya itu lama. Ditambah lagi karena waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Waktu subuh juga waktu semangat untuk beramal. Ya, jadi masih fit-fitnya itu waktu subuh. Ya, kalau isya disuruh panjang-panjang sudah ngantuk. Tapi kalau subuh itu baru bangun tidur. Jadi itu waktu semangat. Dan diantara dalilnya juga Nabi SAW tadi disebutkan di sini, ya, jamaah saat itu ketika ingin melaksanakan sholat subuh. Nah, ini yang lainnya lagi. Ya, kita tambah faedah selanjutnya lagi. Sholat subuh pun itu boleh dilakukan ketika keadaan sudah terang, selama matahari belum terbit. Karena dikatakan dalam hadis Abu Musa, "Wannasu la yakadu ya'rifu ba'daha ba'da." Dan orang-orang saat itu hampir-hampir mengenal satu dan yang lainnya. Hampir-hampir mengenal satu dan yang lainnya. Artinya apa? Sudah terang saat itu. Boleh jadi selesai subuhnya itu saat terang, atau sholat subuhnya itu yang lebih lama selesainya ketika terang. Sholat subuhnya yang lebih lama, ya, karena di iqamah misalnya ketika gelap selesainya karena baca 100 ayat, ya, selesainya itu ketika sudah terang, orang-orang itu bisa melihat satu dan yang lainnya. Itu saat waktu itu tidak ada lampu. Nah, itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ketiga hadis tadi, dari Abu Barzah Al-Aslami, dari hadis Jabir, dan juga dari hadis Abu Musa. Nah, pembahasan kita sampai di situ. Insyaallah nanti masih ada pembahasan tentang waktu sholat. Ya, bagaimana kita diperintahkan untuk sholat maghrib itu lebih awal, kemudian sholat isya itu boleh diakhirkan, sholat zuhur itu boleh ditunda, dan pembahasan yang lainnya seputar waktu sholat, insyaallah akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Mungkin ada yang bertanya, monggo kami persilakan. Ya. Di mana tujuannya? Itu sudah safar. Jadi ketika ke sana sudah safar, boleh, ya, mengambil keringanan saat safar, ya, yaitu qasar itu wajib. Kemudian boleh mengambil jamaah juga. Namun kalau di sana sudah sampai di tempat, ada jamaah, tetap berjamaah di masjid, yaitu ikut imam setempat. Ya, jadi imamnya 4, kita 4, imamnya 3, kita 3, imamnya 2, kita 2. Ya, kalau sudah di sana, namun selama perjalanan boleh mengerjakan sholat dengan qasar, ya, sekaligus boleh berjamaah ketika sholat mengerjakan di masing-masing waktu. Jamaah itu gak wajib, yang wajibnya itu qasar. Kalau kita sudah di tempat di sana, sudah kerjakan sholat zuhur, apakah perlu kita jamaah dengan asar? Kalau sudah di tempat gak perlu. Nanti asar, sholat asar lagi. Nanti maghrib, sholat maghrib lagi. Isya, sholat isya lagi. Jadi kerjakan sholat di masing-masing waktu. Jamak itu ada ketika sulit mengerjakan sholat di masing-masing waktu. Namun yang ada ketika safar itu adalah qasar. Jamak sekali lagi ketika sulit mengerjakan di masing-masing waktunya. Ada lagi yang berikutnya.
Dalam keadaan safar, kalau kita ini mengerjakan sholat maghrib dari rumah belum maghrib, dan dari jalan juga berhenti pas di masjid itu tempat tulisan, dan kita ikut berjamaah tempat pertanah
dalam keadaan safar,
iya, ikut tempat pertanah dulu dan baru maghrib,
tidak boleh maghrib dulu 3 rakaat, ya, Ketika imam itu, di sini ada dua pilihan. Ketika imam rakaat ketiga, ya, kita tetap salam saat itu. Tahiyat maksudnya, tahiyat. Mau menunggu sampai imam itu selesai rakaat keempat boleh. Jadi bisa dua cara di situ ya. Sampai imam rakaat ketiga, kita kan maghrib cuma tiga. Imam isyanya itu empat. Jadi ketika imam sampai rakaat ketiga, dia mau bangkit ke rakaat keempat, kita kerjakan tahiyat akhir. Ya, tahiyat akhir, karena kita kewajibannya cuma tiga rakaat. Tahiyat akhir, terus mau salam juga boleh langsung. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu kerjakan lagi satu rakaat bersama imam sholat isya. Atau ya, tunda salamnya saja nanti ketika imam salam pada rakaat keempat. Jadi kita duduk tadi sudah tahiyat, salamnya nanti tunggu imam mau salam pada rakaat keempat. Jadi salamnya juga sama-sama dengan imam. Maghribnya selesai, baru setelah itu kerjakan sholat isya. Ya, karena safar jadi dua rakaat isya. Gitu. Tidak boleh isya dulu dengan imam, baru setelah itu maghrib, tidak boleh. Harus maghrib dulu, ya, baru isya. Karena urutan sholat itu sudah ditentukan tadi. Maghrib itu ada lebih dulu baru isya. Ya, kalau sudah berlanjut ya sudah nanti. Jadi asalnya untuk sholat maghrib dan isya itu setiap musafir pun itu harus turun dari kendaraan kalau bisa. Ya, kalau bisa. Di pesawat bisa turun dari kendaraan ya, kalau bisa ya seperti itu. Kalau kereta turun dari kendaraan seperti itu. Kalau tidak bisa, maka kerjakan di atas kendaraan sesuai dengan keadaan dia. Kalau dia mau berdiri ya menghadap kiblat, maka dia menghadap kiblat saat itu. Kalau dari sini ke Jakarta berarti kan arah ke barat, aman. Tapi kalau dia balik Jakarta ke Jogja, ya dia harus melawan arah kereta. Ya, dia harus melawan arah kereta. Kalau tidak bisa, karena terlalu banyak guncangan, kalau saya berdiri nanti jatuh terus, ya sudah. Dia juga tidak bisa menghadapnya, sudah. Kalau menghadap arah kiblat, karena melawan arah kereta bisa pusing, ya. Maka dia kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Allah masyarakat. Namun asalnya kerjakan sholatnya tetap menghadap kiblat. Ya, jadi dilakukan kendaraan, maghrib dan isya rakaat karena dia musafir, isyanya jadi dua rakaat. Kerjakan ya sebisa mungkin dengan keadaan berdiri. Kalau tidak bisa ya dengan keadaan itu.
Ada lagi masjid. Sholat wajib itu kendaraan.
Iya, karena tidak bisa turun. Sholat wajib harus turun dari kendaraan. Namun kalau sholat sunnah, misalnya dia mau sholat duha atau sholat tahajud, dia di atas kendaraan, itu boleh. Maksud di atas izar kemarin, apakah bagian badan atas yang tidak ditutupi izar atau ditutupi ridah, bisa di atas pusar ataukah di atas permukaan kain? Yang dimaksud itu adalah di atas pusar. Kemarin ada pembahasan ketika seorang suami ingin menyetubuhi istrinya saat wanita tersebut mengalami haid, maka Nabi SAW kan perintahkan kepada Aisyah untuk memakai izar, kain. Yang dimaksudkan Nabi SAW itu perintahkan boleh mencubuhnya di atas izar itu, di atas kain tadi itu adalah di atas pusarnya. Ada lagi pertanyaan lain? Ya. Setengah empat subuh. Nunggu sampai sholat subuh masuk.
Kalau mau nunggu kan biasanya kan berhentinya gak lama itu.
Ketika turun itu transit aja, mau lanjut lagi atau?
Enggak, maksudnya kan ketika kita turun kan dari sananya ada makan, misalnya makan, itu kan langsung perjalanan, nanti itu perjalanan waktu kita turun itu belum masuk waktu subuh.
Berarti sholat subuhnya nanti ketika sudah di bis, ya kan? Berarti nanti kerjakan sholat subuhnya itu di bis. Tidak boleh mendahulukan waktu sholat. Waktu sholat tadi belum masuk, ya tidak boleh mengerjakan sholat subuh. Ada lagi? Ya. Kalau sudah mandi wajib, ya maka wudhu itu sudah termasuk dalam mandi wajib. Artinya setelah mandi wajib tidak perlu wudhu lagi, boleh. Wudhu dalam mandi wajib itu sunnah.
Ketika kita buru-buru misalnya,
mandinya cuma buyur-buyur saja, nggak perlu wudhu.
Ya, awal sudah gugur.
Sama.
Wudhunya sudah
termasuk di dalam mandi wajib. Karena mandi wajib itu hilangkan hadas besar. Berarti kalau hadas besar saja hilang, apalagi hadas kecil. Ya kan, hadas besarnya saja hilang, maka hadas kecilnya juga hilang. Jadi selalu tidak perlu wudhu lagi. Iya.
Kalau sesudah sholat,
lebih utama zikir. Ya, sesudah sholat itu lebih utama zikir, karena itu yang biasa dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau setelah sholat itu mengucapkan astagfirullah 3 kali, Allahumma anta salam maka salam, kemudian mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahumma 33 kali, dan beliau tidak melakukan aktivitas lainnya selain itu. Ya, jadi yang lebih utama adalah zikir. Terus ada lagi? Ya. Jamaah takbir. Kita jamaah takbir di belakang imam mukim yang sedang sholat isya, sholat asar, ya. Nah, jadi di sini dia belum sholat zuhur, dapati imam sedang sholat asar. Nah, pertanyaannya apakah dia niatnya itu sholat zuhur ataukah sholat asar terlebih dahulu? Jawabannya sesuai dengan mana waktu sholat yang lebih dulu. Ya. Dan di sini boleh ada beda niat antara imam dan makmum. Imamnya sholat asar, makmumnya sholat zuhur, itu boleh. Ya. Begitu juga kalau imamnya itu sholat sunnah, makmumnya itu sholat wajib juga boleh. Ya, antara imam dan makmum itu ada beda niat, itu diperbolehkan karena masing-masing nanti dinilai dari niatnya masing-masing. Ya, ini kaidah dari Imam Syafi'i. Jadi masih boleh ada beda niat seperti itu. Jadi saat itu makmumnya tadi, karena dia belum sholat zuhur, dikerjakan sholat zuhur dulu secara sempurna. Baru kalau sudah selesai, lalu dikerjakan sholat asar. Kalau musafir, ya berarti dia cukup 2 rakaat saja. Kalau dia mukim tadi, ya dia kerjakan 4 rakaat. Ada lagi? Sampun ya. Demikian yang kita bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf, ya subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.